podcast στο δεύτερο.
Το θέατρο αυτό καθ' αυτό, για να θυμηθώ κάποια συγκεκριμένη παράσταση που να πω, τι μου άλλαξε τη ζωή, με σημάδεψε, με έκανε να πω ότι και να και εγώ αυτό θέλω να κάνω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που με σημάδεψε είναι αυτό ότι ούτως ή άλλως, καλός ή κακός, υπήρχε μια είτε ορμή, είτε έξωθεν είτε έσωθεν, δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω αυτό, για να γράψω. Και αυτό που τέλος πάντων με σημάδεψε για να κάνω θέατρο ήταν αυτή ακριβώς η ανακάλυψη ότι με το θέατρο, με τη θεατρική γραφή, μπορείς με λίγα να πεις πολλά.
Το μυθιστόρημα του Βασίλη Κατσικονούρη. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Αφήγηση και επιλογή τραγουδιών Βασίλης Κατσικονούρης. Ο Βασίλης Κατσικονούρης υπογράφει και τα δύο πρώτα τραγούδια που ακούγονται στα διαλύματα της αφήγησης, το νερό και το χθες το βράδυ. Στο τέλος της αφήγησης ακούγεται ο Νικημένος, ένα τραγούδι του Γιώργου Νινιού γραμμένο για την παράσταση του έργου Τσιτάχ στο θέατρο Σταθμός.
Γεννήθηκα στο Κιλκίς, όπου έζησα μέχρι τα 11-12 χρόνια με τους δύο αγωνίς μου και τον αδερφό μου, τον οποίον τον έχω χάσει τώρα. Έχει φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν τα χρόνια μιας καλής παιδικής ζωής. Οι δρόμοι τότε ήταν χωμάτινοι. Θυμάμαι ότι παίρναμε κλαδιά από δέντρα και τα καβαλούσαμε και τρέχαμε κάνοντας το υπηκό, όπως βλέπαμε στις ταινίες με τους καμπόιδες και τους Ινδιάνους τότε, για να σηκώνουμε τη σκόνη που βλέπαμε να σηκώνουν και τα άλογα του υπηκού τρέχοντας. Και ακόμα και όταν παίρνουν σε κάποιο αυτοκίνητο από τους χωμάτινους δρόμους, πιο πολύ θαυμάζαμε το σύννεφο σκόνης που σήκωνε πίσω του. Εκεί φυσικά πρώτο ήρθα σε επαφή με διάφορα πράγματα τα οποία τα φέρω και αυτά. Εκεί πρώτο ήρθα σε επαφή και με τη λογοτεχνία. Οι γονείς μου, χωρίς να είναι άνθρωποι ιδιαίτερα σπουδαγμένοι ή μορφωμένοι, είχαν όμως αυτό που είχαν πολύ παλιοί άνθρωποι, ότι τα βιβλία είναι καλά και μου έπαιρναν βιβλία. Τότε δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα αυτό το είδος που λέμε παιδική λογοτεχνία. Και στα πανηγύρια υπήρχαν διάφοροι πάγκοι με βιβλία κλασικής λογοτεχνίας, εκτός από Ιούλιο Βέρνε, Ντοστογεύσκη, Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, Τζον Στάιμπεκ, με έτσι ωραία χρωματιστά χάρτινα εξώφυλλα ή και δερματόδατα, τα οποία ανταποκρίνονταν στην εικόνα που είχε κάποιος για το βιβλίο τότε. Και μας τα έπαιρναν οι γονείς μου, οπότε από πολύ μικρός μπήκα στην κλασική λογοτεχνία και μου άρεσε πολύ. Είχα αναπτύξει στο σχολείο, από ό,τι μου λέγανε, ένα καλό λεξιλόγιο και μία δυνατότητα έκφρασης που κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω κι εγώ γιατί, αλλά τους έκανε εντύπωση. Και γενικώς υπήρχε μία προσδοκία για μένα ότι κάτι κάποτε θα έκανα κάπως. Είχε περάσει και αυτό μέσα μου και με τα χρόνια έπαιρνε τη μορφή μιας υποχρέωσης, την οποία φυσικά, όπως με όλες τις υποχρεώσεις, ήθελα να την αποφύγω. Τελικά όμως κάποια πράγματα που ο άνθρωπος ίσως μπορεί ή πρέπει να τα κάνει, όσο και να τα αποφύγει, είναι δύσκολο. Εγώ προσπάθησα να το αποφύγω αυτό πιο μεγαλώνοντας, να ασχοληθώ με τη μουσική, με τα τραγούδια, με όλα αυτά. Αλλά τα τραγούδια θέλαν και στίχους, εκτός από τις μελωδίες που κατέβαζα. Και γράφοντας τους στίχους, οι στίχοι μεγαλώνανε, λέγανε ιστορίες, δεν χωρούσαν πια στη φόρμα του τραγουδιού και οπότε κατέληξα στο να γράφω κατευθείαν αυτά που ήθελα να πω.
Χαρούμενα είναι τα παιδιά, σαν παίζουνε στο χιόνι. Χαρούμενα είναι και τα πουλιά, όταν δεν τα ζυγώνει η ανάσα από τη σφαίρα του κυνηγού που καρτεράει. Μόναχος του μες στη δίψα του φωνικού. Και το νερό που κυλάει και πάει. Το νερό που κυλάει και πάει. Το νερό που κυλάει και πάει. Το νερό που κυλάει και πάει.
1986 νομίζω ή 85, ένας πολύ μικρός εκδοτικός οίκος έκανε ένα είδος διαγωνισμού για νέους συγγραφείς, νέους λογοτέχνες. Και μαζευόμασταν όλοι σε ένα καφέ εκεί στα Εξάρχεια, το Λοτρεαμόν, και διαβάζαμε τα γραπτά μας και στο τέλος ψηφίζαμε για το ποια θα ήταν τα καλύτερα. Βγήκε το δικό μου στα καλύτερα και όλοι περιμέναμε την υπόσχεση του εκδότη να μας το εκδώσει το βιβλίο, το οποίο όμως αργούσε τρομερά να βγει και κάθε φορά που κόντευε η ημερομηνία για να εκδοθεί μας ανακοίνωνε ότι θα βγει τελικά σε μικρότερο μέγεθος, σε μικρότερο σχήμα κτλ. Και όσο περνούσε ο καιρός, μίκρινε το βιβλίο. Στο τέλος μας ζήτησε και να συμμετάσχουμε και οικονομικά στην έκδοση, όλοι οι συγγραφείς, και βγήκε το βιβλίο ακόμα πιο μικρό. Τελικά έχει βγει ίσως το πιο μικρό βιβλίο στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Αν είχαμε τηλεόραση, θα άξιζε τον κόπο να στο δείξω. Αλλά αυτό ήταν η πρώτη μου έκδοση.
Χθες το βράδυ πολύ είδα στο πλευρό μου να είναι ο θάνατος μου και να με κοιτάει. Ήταν λυπημένος κι είχε δύο σκυλιά. Άγγιξε στο νόμο, έρχισε να μου μιλάει. Είμαι
η ιστορία της πρώτης έκδοσης εμένα μου έδωσε μια πεποίθηση όλη αυτή η ιστορία και διαδικασία να συνεχίσω να ασχολούμαι με το γράψιμο. Επειδή όμως είχε μείνει λίγο πάλι ακόμα εκείνο το είδος της τεμπελιάς, ήθελα να αποφύγω ή βαριόμουν να κάτσω να κάθω να γράφω διηγήματα ή μυθιστόρημα που θέλουν πολύ έτσι να κάθεσαι να γράψει ολόκληρες παραγράφους, σελίδες επί σελίδων, περιγραφές, αναλύσεις και όλα αυτά. Και έκοψα δρόμο μέσα από τη θεατρική γραφή. Συνειδητοποίησα τη δυνατότητα ότι αυτό που χρειάζεται τόσες σελίδες και παραγράφους στην πεζογραφία για να το πεις, στη θεατρική γραφή μπορείς να το πεις με δύο ατάκες ή με μία παύση. Και εκεί, τέλος πάντων, εκεί έκατσε η μπήλια, στη θεατρική γραφή. Τώρα έχω φτάσει σε αυτή τη διαπίστωση, επειδή ακριβώς η θεατρική γραφή πρέπει να έχει αυτή την πυκνότητα. Ένα πράγμα δηλαδή μπορείς να το πεις σε μεγάλη έκταση στην πεζογραφία, να το πεις με δύο γραμμές στο θέατρο. Αυτές τις δύο γραμμές πραγματικά πρέπει να κάνεις πολύ κόπο για να τις βρεις και να τις κουμπώσεις μεταξύ τους. Χώρια που στη θεατρική γραφή ο συγγραφέας δεν πρέπει να φαίνεται, πρέπει να αυτό που είναι μπροστά να είναι τα πρόσωπα και ο ψυχισμός των προσώπων. Ενώ στην πεζογραφία, όπως το εκλαμβάνω εγώ, μπορεί ο συγγραφέας να πει και μια κουβέντα παραπάνω, που λέει ο λόγος. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία εκεί. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια ξαναγυρίζω, ας το πούμε έτσι. Κάνω ένα πέρασμα και από την πεζογραφία τώρα πια.
I go to sleep before the devil wakes. I wake up before the angels take all my worldly desires, all my yardsticks of fear hanging down, hanging down.
Της Κυλικής δεν ήταν και Twilight Zone, έτσι, ή ένα Twin Peaks. Ερχόντουσαν θείασοι, παίζανε από διάφορες γνωστές κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου τότε και ερχόντουσαν και κλιμάκια του Κρατικού Θεάτρου Βορείας Βορείου Ελλάδος. Και από ένα τέτοιο κλιμάκιο είχα δει και την πρώτη μου παράσταση, τουλάχιστον την πρώτη που μπορώ να θυμηθώ, η οποία ήταν κάποιο αρχαίο δράμα. Και πήγα βέβαια με μεγάλη προσμονή, γιατί περίμενα ότι θα δω αρχαίους με κράνη, με ξύφι, να κάνουν ξυφομαχίες, μπαμπούμ, ξύλο και τέτοια, ας πούμε. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Υπήρχαν βέβαια τα κράνη και τα ξύφι και οι ασπίδες, όλα αυτά. Αλλά οι άνθρωποι, αντί να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή να πλακώνονται στο ξύλο και να δίνουν μάχες μεταξύ τους, απλώς μιλάγανε. Το οποίο μου φάνηκε λίγο βαρετό. στο θέατρο και πριν αυτό γίνει θέατρο, δηλαδή την ώρα που το γράφεις αλλά και την ώρα που πραγματώνεται, στα καμαρίνια, στις πρόβες, στο σανίδι, έξω από το θέατρο, πριν την παράσταση, μετά την παράσταση, στις συζητήσεις με όλα αυτά, το κεντρικό του θέμα, το κέντρο βάρους του είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα. Στην ουσία όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία διαχειριζόμαστε ανθρώπινα συναισθήματα και των ηρώων των έργων αλλά και τα δικά μας μέσα από τη συνεργασία. Είναι δηλαδή μια υπόθεση καθαρά διαχείρισης ανθρώπινων αισθημάτων και είναι μια δουλειά δηλαδή που ενώ έχει μια υλική υπόσταση στην ουσία όμως είναι άειλη.
Across the porch as the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone
Δούλευα σε ένα νυχτερινό σχολείο δύσκολο πολύ στην πλατεία Βάθης και θυμάμαι που άνοιξε η πόρτα και στην ώρα του μαθήματος και μπήκε ένας μαθητής ο οποίος είχε καθυστερήσει και μου λέει, κύριε, άκουσα στο ραδιόφωνο, λέει το όνομά σας, ότι θα σας δώσουν ένα βραβείο, κάτι κερδίσατε, λέει, κάτι θα σας δώσουν τέλος πάντων, δεν είχε καταλάβει και ο ίδιος και κατάλαβα ότι είχα κερδίσει το πρώτο κρατικό βραβείο θεατρικού έργου για το έργο μου California Dreaming το 2002 και αυτό ήταν μεγάλη χαρά. Γιατί το πρώτο βραβείο είχε χρόνια πολλά, σχεδόν δεκαετίες, να απονεμηθεί. Πάντα οι επιτροπές έβγαζαν κάτι σκεπτικά με μεγάλη γκρίνια για το χαμηλό επίπεδο των έργων και όλα αυτά και αρνιόντουσαν να δώσουν πρώτο βραβείο και μετά από τόσα χρόνια επιτέλους έδωσαν το πρώτο βραβείο και αυτό ήταν σε ένα δικό μου έργο. Αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά και για κατά ένα περίεργο λόγο δεν ξέρω γιατί το λέγανε και σαν τόσο σημαντική είδηση, το ακούσανε και οι άλλοι καθηγητές στο ραδιόφωνο εκείνο το βράδυ και ήρθε ο διευθυντής του σχολείου μαζί με άλλους συναδέρφους στην τάξη μέσα να μου δώσουν συγχαρητήρια και φέρανε και τους μαθητές από τις δικές τους τάξεις και κάτσαν και είναι όλοι μαζί για να τους κάνω μια αυτοσχέδια διάλεξη για το θέατρο όπου η διάλεξη τελικά κατέληξε στο να τρώμε όλοι μαζί σουβλάκια και μπύρες και να γιορτάσουμε το βραβείο. Θυμάμαι ακόμα, παρότι ήταν παιδιά έτσι, της εργατικής τάξης, παιδιά που δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν στο κανονικό σχολείο, αυτό που λέμε κακοί μαθητές κτλ. Δεν είχαν δει θέατρο πολλά από αυτά ποτέ τους ή ίσως και κάποια αρκετά από αυτά δεν είχαν διαβάσει έστω και ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Δεν είχαν κάποια επίγνωση του τι σήμαινε ένα βραβείο θεατρικού έργου ή λογοτεχνικό βραβείο. Καταλάβαιναν ότι αυτό είναι κάτι σπουδαίο και κατά κάποιο τρόπο ότι αντανακλούσε και σε αυτούς. Ότι ένας δικός τους, από το δικό τους χώρο, από το δικό τους περιβάλλον, τα κατάφερνε και ήταν σαν να τους εκπροσωπούσε. Επειδή υπήρχε μια ψυχολογία γκέτο εκεί, σε αυτό το σχολείο και σε αυτούς τους χώρους, το χαιρόντουσαν πραγματικά σαν να ήταν κάτι που τους έβγαζε όλους από κάτω που αισθανόντουσαν ότι είναι, να τους έβγαζε λίγο προς τα πάνω. Είναι το California Dreaming 2, θα πούμε το sequel του πρώτου California Dreaming που είχε γραφτεί πριν από 20 χρόνια. Οι ήρωες τότε ήταν 20 χρονών και τώρα έχουν 40ρίσει. Και είναι μια έτσι ωραία αφορμή να μιλήσω και για τα 20 χρόνια πώς πέρασαν πάνω από αυτούς τους ήρωες και πόσο, αν θέλεις, κατ' επέκταση περάσαν και πάνω από εμάς. Συνήθως στα έργα μου οι ήρωες, αφού τελειώνει το έργο, μένουν μέσα στο έργο και εγώ πάω για ύπνο, αλλά από αυτό το έργο περιέργως τα παιδιά αυτά σαν να μην βολευόντουσαν εκεί μέσα και είναι και η μόνη ήρωες έργων μου που τους σκεφτόμουν. Έτσι, καμιά φορά, όπως σκεφτόμαστε ένα παλιό φίλο, τι να κάνει τώρα αυτή η ψυχή που λέμε, ξέρω εγώ. Είναι ένα έργο που έχει ανεβεί πολλές φορές σε αυτά τα 20 χρόνια. Ας πούμε ότι βαρέθηκα να το βλέπω συνέχεια το ίδιο έργο. Και επειδή με απασχολούσε η ενηλικίωση αυτών των παιδιών, γιατί είναι ένα έργο που μιλάει για τις μάταιες έως και κομικές προσπάθειες αυτών των παιδιών από τη μετεφηβεία να περάσουν στην ενηλικίωση, και φυσικά στην ενηλικίωση δεν περνάς ποτέ από μόνος σου, αλλά σε περνάει η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα. Με απασχολούσε το ερώτημα κατά πόσο ενηλικιώθηκαν αυτά τα παιδιά, και έκατσα και έγραψα το έργο για το πώς μπορεί να έχουν ενηλικιωθεί αυτά τα παιδιά και να έχουν ενηλικιωθεί έτσι βαριά ενηλικίωση, όπως είναι τα 40. Σίγουρα το έχουν κάνει με το δικό τους κωμικό τραγικό τρόπο και έχει γίνει μια πολύ ωραία παράσταση κιόλας στο Απομηχανής Θέατρο σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μιλωνά, όπου έχει συμβεί το εξής ενδιαφέρον, ότι είναι σε ηλικία 40 χρονών πια, αλλά κρατάνε όλη την αφασία που είχαν στην μετεφηβεία τους, και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Για μένα είναι σαν να έχει γίνει ένα είδος μπάμπουσκας και με βάζει και σε σκέψεις γενικότερα για το πώς φέρουμε τους παλαιότερους εαυτούς μας καθώς τα χρόνια περνάνε. Έχω δει την παράσταση του Γάλα που κάνανε στη Σερβία, στο Βελιγράδι, στο Belgrade Drama Theater, που ήταν μια σπουδαία παράσταση πραγματικά. Το Belgrade Drama Theater είναι κάτι το αντίστοιχο, ας πούμε, το δικό μας τέχνης, ας το πούμε έτσι. Ήταν μια σπουδαία παράσταση και η πρόσληψη του έργου από το κοινό ήταν πάνω κάτω όπως και από το ελληνικό, δηλαδή πάρα πολύ ζεστά, μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη ένταση. Και ήταν και η παράσταση πραγματικά έβγαζε αυτό το πράγμα. Μετά η παράσταση έργου μου που είδα στο εξωτερικό ήταν στη Γερμανία, στο Wiesbaden, όπου ήταν η παράσταση του Γάλα, του δικού μας εδώ στο Εθνικό, όπου είχε πάρει μέρος σε ένα διεθνές φεστιβάλ που γινόταν στο Wiesbaden τότε, το 2006, και είχε παιχτεί φυσικά στα ελληνικά με τους Έλληνες ηθοποιούς, τη Μάνια Παπαδημητρίου, τον Κωνσταντίνο τον Παπαχρόνη, τον Αξέχαστο, το Γιάννο Περλέγα και την Μαρία Παπαστεφανάκη, στη σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη, με μετάφραση αυτόματη, δηλαδή οι θεατές καθόντουσαν με ακουστικά. Και υπήρχε ένας Έλληνας που ζούσε στη Γερμανία εκεί, ένας Έλληνας δεύτερης ή τρίτης γενιάς, που σε κάθε ατάκα την μετέφραζε και στα γερμανικά και την ακούγαν οι θεατές από κάτω. Κάποια στιγμή είχε παρασυρθεί και ο ίδιος και σχεδόν έπαιζε. Δηλαδή, όπως έλεγαν τα λόγια ηθοποιοί, τα έλεγε και αυτός, χρωματίζοντάς τα, παίζοντας, κλαίγοντας. Στο τέλος πραγματικά τον είχαν πάρει τα κλάματα και τον ίδιο. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Και τελειώνει η παράσταση και από κάτω οι Γερμανοί έχουν μείνει αυτό που λέμε, δεν ήταν Γερμανοί, ήταν Σουηδοί. Όπως λέμε στο θέατρο, όταν το κοινό είναι έτσι κρύο, ήρθαν οι Σουηδοί απόψε. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Όπως ήμουν μαθημένος εγώ το Γάλα να έχει αυτή την υποδοχή εδώ στην Ελλάδα, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται και να εκφράζεται. Εκεί πέρα είδα μια συγκράτηση, μια παγωμάρα, όλα αυτά. Και βγαίνοντας μου λέει ένας Γερμανός θεατρολόγος εκεί, που ήταν και υπεύθυνος στο φεστιβάλ, μου λέει τους άρεσε πολύ, τους συγκίνησε. Μου του λέω πώς, δηλαδή, σκέψου δηλαδή να μην συγκινιόντουσαν κιόλας δηλαδή. Μου λέει, κοίταξε να δεις, οι Γερμανοί είναι πάντοτε πολύ καχύποπτοι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά απέναντι σε ό,τι φέρει ή μπορεί να γεννάει συνέστημα. Τελευταία φορά που ενέδωσαν και παρασύρθηκαν από το συναίσθημά τους ήταν τότε με το Χίτλερ. Και από τότε έχουν γίνει πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε συναισθηματικές καταστάσεις και στα ίδια τους τα συναισθήματα και πάντα προσπαθούν να τα κοντρολάρουν. Και λέω, okay, εντάξει, άμα είναι κάθε φορά που συγκινούνται οι Γερμανοί να θέλουν να μας πλακώσουν όλους οι υπόλοιποι στο ξύλο, άσε καλύτερα να μην συγκινούνται. Εμένα μου είχε αρέσει πάντως που στην παράσταση μας ακουγόταν πολύ ο Μητροπάνος και μου άρεσε πάρα πολύ που εκεί σε ένα έτσι απίθανο μέρος, επί 2 ώρες ακουγόταν συνέχεια τα τραγούδια του Δημήτρη του Μητροπάνου.
Βαρέθηκα να ανεβαίνω το σκαλοπάτι του Μπελά. Βαρέθηκα να κατεβαίνω όσο πηγαίνει χαμηλά. Τα λιανοδέρφια με τυρανάνε, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Με βερνούνε, με κοπανάνε, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Τα λιανοδέρφια με τυρανάνε, άστα να πάνε, άστα να πάνε.
Τοποθετούμε στις 3 αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, ελευθερία, ισότητα, αδερφότης, όπως όμως εκφράζονται αυτές στην προέκτασή τους που έχουν η ελευθερία, στην προέκταση που έχει στη θεωρία του αναρχισμού, η ισότητα που έχει τη δικιά της προέκταση στη θεωρία του κομμουνισμού και η αδερφότητα, η οποία είναι η πιο βασική αρχή, αν θέλεις, στην προέκταση της αγάπης. Όλα αυτά μας βγάζουν στον αναρχοχριστιανό κομμουνισμό, νομίζω. Αυτό είναι δημιουργεί ένα ιδεατό επέκεινα, το οποίο βέβαια δεν με αποκόπτει από τις αναγκαιότητες της πραγματικότητας και ανά πάσα στιγμή δεν είναι κάτι που μου καθορίζει τις επιλογές που θα μπορούσα να κάνω σε κάποιες πολιτικές επιλογές που θα μπορούσα να κάνω με βάση το τι κρίνω ότι χρειάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή ρεαλιστικά, απολύτως ρεαλιστικά. Πιστεύω ότι οι ιδεολογίες είναι ένα είδος ευαγγελίου, αν θέλεις, που μπορεί να έχει ο καθένας κάτω από το προσκεφάλι του για να το έχει σαν ένα είδος ελντοράντο, ας το πούμε, όπου προς τα εκεί θα έπρεπε να πορεύεται η ζωή του και η ύπαρξή του. Αλλά στην καθημερινότητα πρέπει να συνδιαλέγεται με τους πάντες και τα πάντα και με όλες τις επιλογές. Αλλιώς μπορεί το να είναι αποκλειστικά κολλημένος με το ιδεατό του επέκεινα να τον φέρει σε ένα είδος απομόνωσης από την πραγματικότητα.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς.
Κριτικές λογοτεχνικές ή ταινιών ή παραστάσεων διαβάζω όχι πριν πάω να δω μια παράσταση, μια ταινία ή να αγοράσω ένα βιβλίο, διαβάζω επειδή μου αρέσουν, γιατί είναι και αυτές ένα είδος λόγου, ειδικά όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ανεξάρτητα από το αν θα πάω να πάρω το βιβλίο ή να δω την ταινία μετά. Για κάτι πιο πρακτικό, το οποίο με αφορά άμεσα πριν από ένα ταξίδι, όπως είπες, μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί σίγουρα ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας μπορεί ή ίσως και πρέπει να λέει τη γνώμη του, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει προηγηθεί η γνώση, έτσι. Της γνώμης προηγείται η γνώση. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εξασφαλισμένο, κατά πόσο δηλαδή μπορείς να ξέρεις αν αυτός που λέει τη γνώμη του τη λέει μεταγνώσεως, ίσως πάλι από το λόγο του μπορούμε να καταλάβουμε. Ο τρόπος που εκφράζεται κανείς, είτε προφορικά είτε γραπτά, δίνει κάποια σήματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος που του αρέσει το πολύ λαϊκό θέατρο, έτσι τύπου Σεφερλή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δει μια παράσταση Μπέκετ και να εκφέρει μια γνώμη του τύπου ότι είναι θολοκουλτούρα και διθενιές. Από τον τρόπο που θα το πει θα καταλάβεις εάν η γνώμη του έχει μία ισχύ ή μιλάει σαν ένα άτομο του οποίου η γνώση φτάνει μέχρι το συγκεκριμένο θέατρο που ανέφερα προηγουμένως, ας πούμε ένα λαϊκό θέατρο να περάσουμε 2 ώρες με φραμπαλά. Και ισχύει και από την άλλη μεριά αυτό. Δηλαδή, όταν μάλλον ερχόμαστε σε επαφή με τη γνώμη κάποιου, πρέπει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι σε μια εγρήγορση για να σχηματίσουμε και εμείς τη δικιά μας γνώμη και να μπορέσουμε να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές πια. Δεν με ρώτησε κανείς αν ήθελα να γίνω πατέρας. Αλλά από τη στιγμή που έγινα, κατάλαβα ότι δεν είναι απλώς μια ιδιότητα, είναι κάτι που σε καθορίζει. Είναι η ύψιστη ιδιότητα. Προσπαθώ να το βλέπω, ή θέλω μάλλον να το θεωρώ, ως μια ιδιότητα και σαν μια καινούργια διάσταση της ζωής μου και όχι σαν ένα ρόλο που πρέπει να ανταπεξέλθω. Απλώς θεωρώ ότι είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη διάσταση ζωής, η οποία με μένα προσωπικά αισθάνομαι ότι με βαθαίνει και με εμπλουτίζει σαν άνθρωπο. Οπότε δεν είμαι και σε θέση να δηλώσω ότι έγινα ο πατέρας που ήθελα να γίνω και τα λοιπά. Είναι ένα βαθύ υπαρξιακό γεγονός για μένα, το οποίο ακόμα το επεξεργάζομαι, από το οποίο ακόμα αντλώ. Και όσο περισσότερο αντλώ, πιστεύω ότι έτσι αντλούν και τα παιδιά μου. Και όχι σαν μια άσκηση, ας το πούμε, καθήκοντος ή ρόλου. Όταν και αν αποτραβηχτώ, νομίζω ότι θα μοιάζω με το Μίτς. Ο Μίτς είναι ένας ήρωας έργου μου από το Good Luck, ένα έργο το οποίο δεν παίχτηκε πολύ, παίζονταν το 2020 στο θέατρο Ραντάρα, αλλά δεν παίχτηκε πολύ γιατί έπεσε ο κορονοϊός και ξεκίνησαν οι καραντίνες. Ο Μίτς λοιπόν ήταν ένας ήρωας ο οποίος τριγύρναγε εδώ και εκεί, λίγο σαν ένα έτσι ανέστιος και τυχοδιώκτης, σαν ένα πνεύμα του rock and roll ήτανε, ο οποίος τριγύρναγε εδώ και εκεί και έλεγε ψέματα συνέχεια. Αλλά ο πρώτος που τα πίστευε τα ψέματα αυτά ήταν ο ίδιος, και ο πρώτος που πραγματικά εκπλήσονταν όταν διαπίστωνε την αλήθεια ήταν πάλι ο ίδιος. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα καταλήξω να είμαι εγώ.
Podcast στο δεύτερο.